fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin historik të 29 nëntorit, përkujtojmë përvjetorin e lindjes e Jeronim Deradës. Jeronim Derada është shkrimtari më i mirënjohur i letërsisë arbëreshe, figura më e shënuar e lëvizjes kombëtare shqiptare në Italinë e shekullit të 19. Bir i një prifti ortodoks në Maq, Makja, Albanezi në Italinë e malet e Krahinës në Kozencë, Derada lindi me 29 nëntor të vitit 1814. Prej veprave të tia kujtojmë këngët e Milosaus, këngët e Serafina Topis, Skënderbeu i Pafat e shumë veprat e tjera. Veprimtaria publicistike, letrare, politike e Deradës ishte mjet jo vetëm për zhvilluar vedijen e bashkësisë arbëreshe në Itali, por edhe për të hedhur themelet e një letërsie kombëtare shqiptare. I vetmuar, i varfër, gjysëm i verbuar, i uritur, Derada vdiq në vendlindje në Malcinë e Kalabrisë me 28 shkurt 1903.